Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
Moi boas, comezamos novo revés. Para Altri, o Goberno do Estado rexeita a subestación e o permiso de conexión que a pasteira precisa para desenvolver a súa actividade na Ulloa. O futuro da planta de celulosa que Altri proxecta en Palas de Rei recibe un novo freo. O Goberno estatal non permitirá nin a construción da subestación eléctrica nin o chamado enganche á rede imprescindible para garantir os 220 kW que precisa a factoría. Sen esta conexión, a empresa portuguesa non poderá iniciar a súa actividade. O secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, asegurou que esta será o terceiro non ao proxecto tras quedar fora dos fondos do PERTE de descarbonización e perder tamén os 250 millóns de euros en axudas extraordinarias solicitados. Segundo avanzou, Altri será excluída da planificación eléctrica 2025-2030 por non cumprir os requisitos socioeconómicos e ambientais. Así, a macrocelulosa volve quedar contra as cordas, rodeada de contestación social e de serias dúbidas sobre a súa viabilidade. No BNG aplauden esta denegación da conexión á rede. Pontón asegura que despois dos dramáticos incendios acabados de vivir, dar vida a este proxecto sería ir contra o sentido común. Pola súa banda, a Xunta de Galiza asumiu que o proxecto de Altri na Ulloa non será realidade, polo menos a curto e medio prazo. Así o recoñeceu a conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, que tamén lamentou que Lugo quede fora do mapa industrial ata 2030 por non reforzarse a planificación eléctrica. O proxecto continúa, iso sí, pendente de autorizacións ambientais e industriais que tramita a Administración galega. E a propia empresa, Altri, ve puramente política a súa exclusión da rede eléctrica e anuncia que estuda recorrer a decisión do Ministerio para a Transición Ecolóxica. As plataformas veciñais contra o proxecto de Altri tamén reaccionaron ao anuncio. Tanto Ulloa Viva como a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa valoraron moi positivamente a negativa do Goberno estatal a autorizar a subestación e a conexión eléctrica, aínda que advirten que haberá que agardar a resolución definitiva para coñecer os termos exactos e se a empresa recorre. Ulloa Viva exixiu á Xunta de Galiza que denegue dunha vez por todas as autorizacións que ten pendentes, sen electricidade, sen auga e sen licencia social. O proxecto non ten sentido, aseguran. A plataforma considera que a mobilización social maioritaria está detrás deste novo revés e insta ao Executivo galego e á propia empresa a desistiren definitivamente desta iniciativa. O Partido Popular veta a investigación política da vaga de incendios. O Parlamento galego pechou a porta a unha comisión de investigación sobre os lumes que este verán arrasaron máis de 100.000 hectáreas. A iniciativa partía do BNG, contou co apoio do PSDG e do deputado de Democracia Ourensana, pero decaeu polo veto do PP que fixo valer a súa maioría absoluta. O voceiro popular, Alberto Pazos, cualificou a proposta de linchamento, de xuízo político e mesmo de xeito noxento de entender a política. Acusou o Bloque de buscar confrontación e non pedir comisións sobre asuntos que afectan o PSOE en Madrid. Pola súa parte, a líder nacionalista Ana Pontón lamentou que o PP fale de todo menos do que pasou na vaga de lumes e acusou o goberno de Rueda dunha cadea de neglixencias que desembocou na catástrofe de agosto. Pontón considera que o veto equivale a unha declaración de culpabilidade e lembra que a investigación permitiría acreditar que os incendios non son mala sorte, senón o resultado de décadas de abandono do rural e dunha política forestal fracasada. Enxeñeiros forestais da Xunta agrupados na Asociación Profesional Apenfoga reclaman ao goberno galego que prorrogue de maneira indefinida a moratoria ás novas plantacións de eucalipto que remata o vindeiro 31 de decembro. A medida fora aprobada en 2021 como resposta ao avance da especie, pero segundo denuncian, durante este tempo non se elaboraron criterios técnicos nin normas que regulen o seu uso. Apenfoga lembra que a propia revisión do Plan Forestal de Galiza recoñece a necesidade de controlar a superficie de eucalipto e mesmo reducir nun 5% a súa presenza, algo que non se está cumprindo. De feito, os últimos datos do inventario forestal continuo deixa en evidencia a existencia de numerosas plantacións ilegais que superan a capacidade de control dos distritos forestais. O colectivo entende que a Xunta debería manter a prohibición ata que se dispoña dunha planificación axeitada e de ferramentas de xestión que garantan unha ordenación sustentable do territorio. Así, os enxeñeiros forestais únense ás voces de organizacións ecoloxistas, colectivos veciñais e mesmo entidades vinculadas á cadea da madeira que xa pediran a continuidade ou o mantemento indefinido desta moratoria. Máis de 800 persoas participaron este pasado domingo na 18ª edición da limpeza simultánea de ríos organizada por Adega a través do seu proxecto Ríos. Ao longo de 52 concellos galegos, voluntariado de todas as idades, xunto con máis de 70 entidades locais, uníronse para limpar os ríos dos seus ámbitos xeográficos. Recolleron máis de 8 toneladas de lixo, especialmente toalliñas húmidas e plásticos como botellas, bolsas, sacos, tamén restos de madeira, mobles, rodas, latas, pilas, sinais de tráfico e incluso pezas de torres eléctricas ou uralitas. Adega destaca que, máis alá das cantidades recollidas, o obxectivo principal destas actividades é concienciar a sociedade sobre a correcta xestión dos residuos e evitar que acaben nos cauces e nas ribeiras dos ríos. A organización lembra que o voluntariado non pode substituir o labor das administracións e reclama unha mellora da situación dos ríos. A 18ª edición da limpeza simultánea de ríos contou coa colaboración de concellos de toda Galiza e foi financiada tamén pola Deputación da Coruña e a Confederación Hidrográfica Miño-Sil. Continuamos, o Goberno de España respondeu tras preguntas do BNG que non realiza vixilancia sobre os residuos nucleares vertidos en augas internacionais fronte a Galiza. As súas competencias, di, limítanse ao control da radioactividade nas súas augas territoriais. Na súa resposta oficial, o Executivo non aclara se fixo xestións ante Francia ou organismos internacionais sobre os milleiros de bidóns nucleares vertidos entre 1949 e 1982, recentemente inspeccionados por unha misión científica francesa. Así, España continúa sen supervisión periódica destes residuos, a pesar das peticións reiteradas no Parlamento de Galiza desde 2018 e da información facilitada pola misión francesa que detectou algún bidón degradado pero sen radioactividade significativa na contorna. E imos rematando, a delegación da Adega na Coruña denuncia o impacto ambiental que festivais de música en Culleredo e na Coruña están a causar sobre a Ría do Burgo e as Illas do Portiño. A Asociación Ecoloxista alerta de incumprimentos normativos, ruidos excesivos, lixo e ausencia de medidas de control que poñen en risco a biodiversidade destes espazos protexidos e tamén o descanso da veciñanza. A Adega reclama ás administracións que non autoricen máis eventos sen avaliación ambiental rigorosa e medidas de prevención. A Adega celebra en Santiago de Compostela o seu 50 aniversario cun ciclo de actividades que se desenvolverán entre o 26 de setembro e o 7 de outubro. O programa, organizado en colaboración co Concello de Santiago, busca achegar á cidadanía a historia e os retos do movemento ecoloxista galego. Durante 8 días, a programación inclúe obradoiro de reciclaxe, visita á estación depuradora de augas residuais, roteiros naturais, descubrimentos de biodiversidade, inspeccións do proxecto Ríos no Río Sarela, unha exposición na Alameda, mesas redondas, proxección documental. Con esta celebración, a Adega quer implicar a sociedade galega na reflexión sobre os retos ambientais actuais, recoñecer tamén o medio século de loita en defensa da terra e fomentar un compromiso activo co medio natural. Toda a información sobre este ciclo de actividades, como sempre, en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos e ata a semana.